40 гадоў таму, 14 верасня 1970 года, папа Павел VI прыняў рашэнне аб расфарміраванні ўсіх узброеных сіл Ватыкану за выключэннем старажытнай швейцарскай гвардыі. Гэта супала сотай гадавінаю падзення касцельнай дзяржавы, якое наступіла 20 верасня 1870 года. Нагадвае пра гэта ватыканская газета «Л'Осерваторе Романо», публікуючы між іншым ліст, які ў гэтай справе папа Рымскі накіраваў да тагачаснага дзяржсакратара Ватыкана кардынала Жана Вілота і яго прамову ў часе малітвы «Анюл Панскі» ў нядзелю 20 верасня 1970 года. У лісце да дзяржсакратара Павел VI пісаў аб сваім жаданні, каб усё тое, што акружае наступніка Пятра, было яркім выразам рэлігійнага характару яго місіі, і заявіў, што ў гэтым кантэксце мы выдатна разумеем, што нашыя так вельмі заслужаныя ваенныя сілы, якія дагэтуль былі на службе апостальскай сталіцы, больш не адпавядаюць патрэбам, для якіх былі створаны.